Karl Ove Knausgård, Min kamp 3. Indlæst af Torsten Adler. Del 4. En mild og overskyet dag i august 1969 på en smal vej yderst på en ø i Sørlandet, mellem haver og klipper, enge og låne, op og ned af små bakker og gennem skarpe sving, nogle steder med træer på begge sider som i en tunnel, andre steder med havet foran, kom en bus kørende. Den tilhørte Arendal Dampskibsselskab, og var som alle selskabets andre busser lysebrun og mørkebrun. Den kørte over en bro, langs en smal vig, blinkede til højre og standsede. Døren gik op, og en lille familie steg ud. Faren med en høj slank mand i hvid skjorte og lyse terlinbukser bar to kufferter. Moren, iført en beige frakke og med et lyseblåt tørklæde over det lange hår, skubbede en barnevogn med den ene hånd og holdt den lille dreng i hånden med den anden. Den tykke, grå bilås fra bussen blev hængende over asfalten et øjeblik efter, at den var kørt videre. Der er et stykke at gå, sagde faren. Kan du klare det, Yngve, sagde moren og så ned på drengen, som nikkede. Selvfølgelig, sagde han. Han var 4,5 år gammel, havde lyst, næsten hvidt hår og brun hud, efter en lang sommer i solen. Hans bror, små 8 måneder gammel, lå i vognen og stirrede op på himlen, uden at vide, hverken hvor de var, eller hvor de skulle hen. Langsomt begyndte de at gå op ad bakken. Vejen var grus, fuld af små og store fordybninger efter en regnskyl. På begge sider lå der marker. For enden af den flade strækning, som måske var 500 meter lang, lå en skov, der skrånede ned mod rullestenstrandene og var lav, ligesom presset ned af vinden fra havet. På højre side lå et nybygget hus. Ellers var der ingen bebyggelse at se. Vognens store fjeder knirkede. Babyen lukkede øjnene efter et stykke tid, vugget i støv af den dejlige, gyngende bevægelse. Faren, der havde kort, mørkt hår og et sort, tæt skæg, satte den ene kuffert ned på jorden for at tørre sveden af panden med hånden. Det er sørme lummert, sagde han. Ja, sagde hun, men måske er det køligere tættere på havet. Lad os håbe det, sagde han, og hankede op i kufferten igen. Denne helt almindelige familie, hvor forældrene var unge, ligesom næsten alle forældre var på det tidspunkt, og antallet af børn var 2, ligesom næsten alle havde 2 børn på det tidspunkt, var flyttet fra Oslo, hvor de havde boet i Theresesgate, lige ved Bislett Stadion i 5 år, til Tromøya, hvor der var ved at blive bygget et nyt hus til dem i et nyudstykket villakvarter. Mens de ventede på, at huset skulle blive færdigt, skulle de leje et andet gammelt hus ude i Hovelejren. I Oslo havde han studeret om dagen, engelsk og norsk, og arbejdet som vagt om natten, mens hun havde gået på Ullevål sygeplejeskole. Selvom han ikke var færdig med sin uddannelse, havde han søgt og fået arbejde på Rolighedens skole, mens hun skulle arbejde på Kokkepladsens sanatorium for nervøse. De havde mødt hinanden i Kristiansand, da de var 17, og hun var blevet gravid, da de var 19, og de var blevet gift, da de var 20, på det lille husmandsted i Vestlandet, hvor hun var vokset op. Der kom ingen fra hans familie til brylluppet, og selvom han smiler på alle de billeder, der blev taget, ligger der en em af ensomhed omkring ham. Man kan se, at han ikke helt hører til blandt alle hendes brødre og søstre, tanter og onkler, fætre og kusiner. Nu er de 24 år gamle, og deres egentlige liv ligger foran dem. Eget arbejde, eget hus, egne børn. Det handler om de 2, og også den fremtid, de går i møde af deres egen. Eller er den? De blev født samme år, 1944, og tilhørte den første efterkrigsgeneration, som på så mange måder stod for noget nyt, ikke mindst i kraft af deres livsforløb, som de første her i landet fandt sted i et samfund, der var planlagt i stor stil. 50'erne var den tid, hvor væsenerne var i vækst. Skolevæsenet, sundhedsvæsenet, socialvæsenet, vejvæsenet og byråerne og styrelserne. I en omfattende centralisering, der i løbet af påfaldende kort tid fik konsekvenser for måden liv blev levet. Hendes far, født i begyndelsen af 1900-tallet, kom fra den gård, hun voksede op på, i Sørbovåg i Ytre Sogn, og havde ingen uddannelse. Hendes farfar kom fra en af øerne i havet ud for kysten, som hans far og farens far sandsynligvis også gjorde. Hendes mor kom fra en gård i Jølster, omtrent 100 km væk. Da hun havde heller ingen uddannelse, og hendes slægt kunne spores tilbage til 1500-tallet i det område. Når det gjaldt hans slægt, lå den højere på den sociale skala, i den forstand at både hans far og farbrødre havde en højere uddannelse. Men også de boede samme sted som deres forældre, det vil sige Kristiansand. Hans mor, som ikke havde nogen uddannelse, kom fra Åsgård Strand. Hendes far var lås, og der var også politimænd i slægten. Da hun mødte sin mand, flyttede hun med ham til hans hjemby. Sådan var mønstret. Den forandring, der skete i 50'erne og 60'erne, var en revolution. Blot uden den voldsomhed og irrationalitet, vi normalt forbinder med revolutioner. Børn af fiskere og husmænd, fabriksarbejdere og butiksmedarbejdere begyndte ikke alene på universitetet, var uddannelse til læger og psykologer, historikere og socialrådgivere. Men mange af dem bosatte sig også langt fra det område, hvor familien kom fra. At de gjorde alt dette med den største selvfølgelighed, siger noget om tidsåndens styrke. Tidsånden kommer udefra, men virker indefra. For den er alle ens, men den er ikke ens for nogen. For den unge mor i 60'erne ville det have været en absurd tanke at blive gift med en fyr fra en af nabogårdene og tilbringe resten af sit liv der. Hun ville jo væk, og hun ville leve sit eget liv,